Äripäeva raadio. Eetris on Tallinna Ülikool. 100 aastat targa eluviisi eestvedamist.
Tere, head Äripäeva raadiokuulajad! Te kuulate saadet Eetris on Tallinna Ülikool. Sel korral on külas Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht Aija Sakova. Tervist!
Tere!
Ja Tallinna Ülikooli arendus- ja koostöökeskus EKSU valdkonnajuht Külliki Tahvel-Viia. Tere!
Tere!
Ja räägimegi siis lähemalt ülikoolide ja ettevõtete koostööst, teadmussiirdest ja ka tuleviku väljavaadetest. Ning saadet juhib Anette Helapulk. Ja alustuseks räägimegi siis koostöö- ja arenduskeskusest EKSU, mis siis viib ettevõtted ja organisatsioonid kokku ülikooli teadlaste ja üliõpilastega, et töötada koos välja siis lahendusi praktilistele probleemidele. Ja Küllike, teie olete siis selle valdkonna juht, et selgitage, milline see EKSU mudel siis välja näeb ja kuidas see koostöö toimib?
No EKSU sai loodud siin juba ütleme sellised 4 aastat tagasi, kus saime aru nagu vajadusest tõepoolest pakkuda sellist ütleme, väljapool ülikooli olevatele ettevõtjatele avalikule sektori, kolmandale sektorile sellist niinimetud ühe ukse poliitikat, ehk kus siis väljapool tuli ja saaks paremini aru, millega Tallinna Ülikoolis tegeldakse ja kuhu ja kus oleks see üks nii-öelda koht, kuhu ta saaks oma koostöösooviga pöörduda. Et ega isenesest see selline ettevõtlus koostöö ülikooli puhul ei ole ju midagi ka liiga uut, et see on kuskil selline viimased 20 aastat võiks isegi öelda, kus on järjest rohkem nagu tekkinud ülikoolidele lisaks sellise teadustöö ja õppetööga tegelemisele kõrvale suund tegeleda ka sellise ühiskondliku laiema rolliga või ühiskonda panustamisega laiemalt, tuntud kogu selline kolmas roll siis ülikoolil on ju. Ja selles mõttes, mis tähendabki siis sisuliselt seda, et ülikoolidelt oodatakse järjest enam, et nad nagu suudaks pakkuda ühiskonnale probleemi lahendusi, mis tahed valdkonnas, et see, mida nad ülikoolis teevad, jõuaks ka päriselt rakendusena ka siis ettevõtlusesse, teadusesse. Ja teiselt poolt siis see, et oli ka meil endil vajadus luua selline võib-olla kontsentreeritud arusaam sellest, et mida me siis suudame tegelikult ülikoolist väljapoole pakkuda ettevõtetele, avalikule sektorile, kolmandale sektorile ja läbi siis sellise nii-öelda ühelt poolt siis väljaspoolt tuleva nõudluse ja teiselt poolt siis sellise sisemise võib-olla parema arusaamise tekitamise, et mis see meie väärtuspakkumine, kui kasutada selliseid äri valdkonna termineid on, et kuidas me siis, mida me suudame pakkuda, et läbi selle vajaduse tunnetamise sai see EKSU platvorm ka loodud.
Olete siis 4 aastat muidugi juba tööd teinud ka, mis on sellised eredamad näited ja koostööd ettevõtetega?
Ma arvan, et me saame nagu väga erinevatest sellistest eduloo tüüpidest rääkida. Et see ju sõltub väga ka sellest, et kuidas üldse ettevõte jõuab ülikooli või kuidas see partnerlus tekib. Aga ma üritsingi, selles mõttes väga, väga hea on aegalt teha selliseid vahekokkuvõtteid ja üritasingi enda jaoks nagu tüpiseerida neid koostöö või edulugude erinevaid tüüpe. Ja ma ütleks, et võib-olla see aeg on näidanud seda, et kindlasti on üks edulugu see, kui ettevõtja tuleb korduvalt ülikooli poole tagasi. Et kui ta on tulnud ühe korra, ta on saanud hea koostöö kogemuse ja ta tegelikult tuleb ka tagasi, mis näitab seda, et järelikult ta pidi sellest midagi saama, mis ajendab teda tagasi tulema. Ja ma arvan, et siin on kindlasti Tallinna Ülikooli vaatest rääkida võib-olla kahest suunast, et üks on selline väga selge selline looduskosmeetika arendus, kus me oleme olnud partneriks väga paljudele Eesti ettevõtjatele looduskosmeetika valdkonnas. Nüüd teine selline koostöö eduloo näide või tüüp oleks see, et me oleme suutnud ise arendada välja teatud sellised arendusvaldkonnad, kus me paistame teistest ülikoolide kõrval silma, me oleme ka nagu ettevõtete seas juba tuntud. Et see looduskosmeetik on tegelikult see sama teema, kus me tõepoolest siis suudame olla arenduspartneriks ja ma arvan, et siin teine selline suund on ka haridusinnovatsioon. Et kus just viimasel ajal on tekkinud paljude selliste haridustehnoloogia ettevõtetega koostööd, et pakkuda siis selliseid uusi õppe ja õpetamise lähenemisi ja siduda seda tehnoloogiat ja haridust omavahel, et ma arvan, et koronakriis endis siin selleks nagu väga, väga hea tõuke. Nüüd ma arvan, et üks eduloo näide on ka see, kus me tegelikult suudame koos loomes, siis ülikool koos ettevõtte ja avaliku sektoriga midagi ühiselt arendada ja see on ka see, mida me sageli tahame selle sellise kolmanda rolli täitmisel rõhutada, et me mitte niivõrd ülikoolina ei taha pakkuda teenust, vaid just nimelt nagu rõhutada sellist koos loomelist lähenemist. Ja ma arvan, et arvestades meie ülikooli spetsiifikat, siis kindlasti on siin hästi oluliseks partneriks olnud avalik sektor ja üheks väga heaks partneriks on olnud Tallinna linn, kellega meil on olnud siin väga erinevaid ühiseid arendusprojekte, ühiseid selliseid ütleme siis avalikuse harimise projekte, olgu selleks siis Eksju Akadeemia, kus me tutvustame erinevaid koostöönäiteid ülikooli ettevõtete vahel, aga ka näiteks tudengi projekte, siin just eelmisel nädalal lõppes starteri programm, kus me anname tudengi meeskondadele, oleme neid siis nii-öelda eelinkubeerinud kuskil 4 kuud ja anname siis neile lõpus välja ka parimatele auhinnad, et teeme seda koostöös siis kõikide teiste ülikoolidega. Ja samamoodi näiteks koosloomes on meil olnud ka Võrumaa kohalike omavalitsustega, kus me näiteks siis lõimegi sellise sotsiaalse häkatoni mudeli, et olid siis seotud nii ülikooli teadlased meie poolt kui siis ka kohalike omavalitsus ja ka ettevõtjad, et just nagu sellised koosloomelised projektid.
Ja ma saan aru, et just siis selline looduskosmeetika ettevõtted on tunnud väga palju huvi ja siis tagasi teie juurde pöördunud ka.
Ja, et selles mõttes nii, kui me mõningid nimetada tahaks, siis kindlasti ma arvan, et tuntakse Perichit, tuntakse Lonspaad, tuntakse Turblissiks, Haruks kosmeetiksit, et ja kõik need ettevõtted on, saame uhkelt öelda, et selles mõttes nemad on oma tooteid koos Tallinna Ülikooli abiga välja arendanud.
Ja teie juures on siis pigem võimalik just siis seoses humanitaar- ja sotsiaalteadustega ka loodusteadustega seoses teha koostööd?
Absoluutselt ja ma veel eraldi rõhutaks seda, et mis on meie võimekus kindlasti on see, et me suudame erinevaid valdkondi oma vahel ka kokku põibida. Et üldiselt ei ole kas ettevõttel või siis avalikul sektoril sellist valdkonna spetsiifilist probleemi, vaid pigem ta tuleb mingit sorti väljakutsega, kus tulebki kokku panna väga erinevate valdkondade teadmised. Ja me väga tahaks alati rõhutada seda, et see ongi see, mida sa tegelikult ülikoolist saad. Et sa ei saa sellist asja kunagi siis, kui sa näiteks pöördud kuhugi teise konsultatsiooni firma poole, ehk siis see, mida turul võib-olla võiks konsultatsioonina ka erinevad ettevõtted pakkuda, aga ülikooli võimekus ja Tallinna ülikooli võimekus on kindlasti see, et ta suudab erinevad valdkondi oma vahel väga edukalt siduda.
Võib-olla üks asi, mida sa küllik ei nimetanud siin ja ma tean, et sa oled olnud sellega seotud, oli selline pikemajalisem teenuse disaini projekt, mille võib-olla, mis oli suunatud eks ju ettevõtjatele, aga selle võlu või nii-öelda see pluss on veel lisaks see, et ei õpita nii-öelda ainult ka siis ülikooli sees teadlaste või ekspertide käest, vaid ka veel selline omavaheline nagu jällegi koosloomes õppimine.
Jaa, et see on tore, et sa selle esile tõid, et kõiki tule alati meelda. Aga jaa, et meil oli sellel aasta algul käivitus ja nüüd siis augusti lõpuks sai läbi pooleaastane rahvusvaheline teenusedisaini koolitusprogramm, mis oli suunatud juhtidele ja meil oli see rahvusvaheline, meil oli lisaks eestlastele ka lätlased ja hollandlased ja üks selline suurimaid õppetunde, mis me sellest teenusedisaini programmist saime, oligi see, et need erinevate valdkondade juhid väga palju õppisid ka ise oma vahel. Nad iga üks tulid lahendama mingit konkreetset oma ettevõtte või organisatsiooni probleemi, seal olid nii era kui avalikus juhid, aga mida nad just rõhutasid, et lisaks sellele, et me koolitasime neid siis erinevate ülikoolide ja kus me tegime seda veel koostöös omakorda ettevõttega, ehk siis Brand Manualiga Eesti üks juhtivaid teenusedisaini ettevõtteid, et lisaks sellele, et nad said koolitust nii-öelda akadeemilist ja praktilist, nad jagasid seda nii-öelda õpikogemust ja mentorlust ka nagu oma vahel, et see oli nagu üks põhilisi väärtusi, mida nad sellest programmist välja tõid.
Põgusalt oleme siis rääkinud sellest, mida siis koostöö- ja arenduskeskus Eksu endast kujutab, aga Aija, te olete siis ettevõtluskoostöö- ja teadmussiirde juht, et selgitage, mis see teadmussiire endast üldse kujutab?
Jaa, no see mõiste on nüüd viimastel aastatel võib-olla eesti keeles laiemalt kasutusel olnud, eks ta tuleb sellest inglisekeelsest knowledge transferist. Ja noh, kui ta algselt võib-olla tähistas rohkem ühe organisatsiooni sees teadmise nii-öelda liigutamist või toomist teise keskkonda ja seal kasutusele võtmist, et siis nüüd jah, me tõesti räägime teadmussiirdest selles kontekstis, et kuidas siis ülikoolides loodud teadmine, teadmus, teadustöö leiab tee nii-öelda välja, olgu see siis ühiskond või avalikus laiemalt või ka kitsamalt siis poliitika kujundajad, ettevõtlussektor ja saab seal siis nii-öelda rakendatud. Aga jällegi tõesti oleme rõhutanud seda kahesuunalisust, nagu Küllik juba ka välja tõi, et me kindlasti ei ole ülikoolide eesmärk või näidata, et see on nii-öelda ühesuunaline tegevus, et teadmine liigub ühest kohast teise, vaid et see tõesti teadmine on teatud olukordades selline ühiselt ka loodav ja jagatav, et ega siis ülikool ei saakski ja ei peagi nii-öelda neid lahendusi lõpuni välja mõtlema ja pakkuma.
Miks on kokkuvõttes siis üldse oluline, et teadusasutused tegeleksid sellise teadmussiirdega?
No nii nagu te enne siin ka öeldud sai, et ülikoolile on oluline ühiskonna ja majanduse käekäik laiemalt, et see on see meie kolmas roll või kolmas sammas ühiskondlik mõõde. Meil on oluline tähelepanu pöörata sellele, et see teadus, mida tehakse ülikooli seinte vahel, noh, tõesti ei jääks sinna, et tal oleks selline mõju, me räägime siis sellest laiemast mõjust ja see tähendab seda, et me peame ka teadlastena oskama noh, siis oma sõnumeid või seda, mida me teeme, nii-öelda selgitada teise valdkonna esindajatele. Vahel oleme öelnud, et pakendada seda õigel moel, Külliki nimetas väärtuspakkumist, et see on valdkond, millele noh, me järjest enam tahame tähelepanu pöörata või peame ka pöörama, et noh, vahel on ju need nii-öelda klišeed ka, et ega teadlane või iga valdkonna teadlane ei pruugi olla noh, nii-öelda väga hea kommunikatsiooni inimene, et ta ei pruugi seda osata nii täpselt nii-öelda lihtsamas keeles seletada või nii-öelda maha müüa, mida ta teeb, aga et noh, see on ka ülikoolis selline fookus, et seda, kuidas seda toetada, et see paremini sünniks.
Ja kahtlemata sellest võidab siis terve ühiskond ka, kui see tõeline teadlaste tehtud teadmised jõuavad siis kasutusele laiemalt ühiskonnas ka.
No loodame muidugi, et veel kord tahan võib-olla noh, korra uuesti selle juurde tagasi tulla, et meile on ka hästi oluline nüüd see, et erinevate valdkondade teadlaste teadmised oleksid koos nii-öelda rakendatud või et see interdissiplinaarsus või valdkondade ülesus Tallinna Ülikooli noh, profiil või siis, et tugevad valdkonnad on nii humanitaar teadustes, eks ju, erinevad kultuurilised kompetentsid, mälu, ajaloo, kõik need küsimused, mitme rahvuselisus, sotsiaalset ja ühiskonda ja valitsemis puudutavad teemad, demokraatia ja avatuse küsimused, aga ka haridus, võib-olla mida isegi esimesena tavaliselt tuntakse, eks ju Tallinna Ülikoolist rääkides, et see meie õpetajate koolitamise pädevus, aga nagu siit välja tuli, ettevõtluskoostöö puhul on tegelikult meie loodusteadlased olnud võib-olla kõige praegu aktiivsemad isegi.
Ja kui vaadatagi selliste laiemat pilti ka koostöö osas ettevõtjate ja teadlaste vahel, siis kuidas teie hinnangul sünnib siis koostöö ettevõtjate ja teadlaste seas ja nende vahel?
No ma arvan, et ta sünnib väga, väga erineval moel, et noh, selline tavaline või noh, lihtsaim viis või levinum viis on võib-olla see, et tõepoolest siis ettevõtja või avalik sektor pöördub ülikooli poole, et tal on mingi teema, mida ta sooviks lahendada ja ma arvan, et sellele koostövormile on väga palju kaasa aidanud ka siin ülikoolide vahel loodud võrgustikadapter, mis vahendab ülikoolide vahelisi päringuid ja selles mõttes see on jälle omakorda selline üks uks selle siis ettevõtja või avaliku sektori jaoks, et kui tal on mingi teema, ta ei pea valima, et milline ülikool võiks seda lahendada, vaid ta nii-öelda saadabki sinna sellisesse ühte kohta ja siis erinevad ülikoolide teadlased saavad siis sellele reageerida ja eks ju mängib siis selles mõttes siin omakorda nagu sellist vahendaja rolli, et see päring jõuab meieni ja me sellest lähtuvalt siis saame panna kokku meeskonna, kes võiks seda probleemi lahendada. Noh, teistpidi ei saa jätta rõhutamata seda, et nagu väga oluline on tegelikult tegeleda ka proaktiivse sellise koostöö otsimisega. Ehk siis käi ettevõtete juures, käi avaliku sektori juures, uurida, mis on need teemad, mis ja väljakutsed, millega, mis vajaksid lahendamist ja tõepoolest kaasata ise aktiivselt ettevõtted siis mis tahes projektidesse, kas või näiteks suurtesse teadusprojektidesse. Ja kindlasti on hästi oluline koht ja võib-olla ka ettevõtjale lihtsam viis ja ka avalikul sektorile lihtsam viis läbi sellise õppetöö, et meil on ma siin mitu aastat väga hea selline projektõppe vorm, elu, ehk siis erialasid lõimiv uuendus, kus pannakse kokku vähemalt 3 valdkonna tudengid ja eesmärk on siis, et nad lahendavad ära mingit sorti probleemi ja see ei ole küll alati nii, et see probleem tuleb kuskilt väljapoolt, et selle võib püstitada ka tudeng või õppejõud, aga me järjest rohkem tahaksime rõhutada seda, et see on see koht, kus ettevõtja või avalik sektor saab tegelikult tulla suhteliselt riskivabalt, pakkuda välja mingi teema ja saada sellele nii-öelda tudengite poolt siis lahenduse. Et jah, me ei saa garanteerida, et tuleb alati selline väga professionaalne lahendus. Samas, mida on tudengitega koostööprojektid näidanud, on see, et nad võivad läheneda probleemile hoopis teistmoodi, mis tõttu nad lihtsalt, kuna nad ei tea, mis moodi asjad võiksid töötada, siis nad pakuvad välja lahendusi, mis varem ei ole kuskil kasutust leidnud. Ja selles mõttes, et üldse need kõik võimalikud sellised erinevad lihtsamad viisi kokkupuute punktid, et kas siis kaasatud kuhugi õppetöösse või meil on erinevad ettevõtlus koostööd, olgu siis, et ettevõtja tuleb näiteks mentoriks meile või ta on meile külalislektoriks või ta siis osaleb ka mingisugustes muudes ütleme nõukogudes, et kõik need sellised väikesed kokkupuute punktid, mida rohkem me suudame seda tekitada, seda rohkem tekib dialoogi ja üldiselt sellistest väikestest asjadest saavad aegajalt ka suured asjad. Ehk siis eksju roll ongi see, et tekitada selliseid kokkupuute punkte nende mitme erineva maailma vahel ja tuua nad kokku ja vaadata, mis sünnib.
Võib-olla veel tulevikku vaadates tasub nagu rääkida sellest, et soov on ja ambitsioon on rohkem ka nüüd väljakutsepõhiselt probleemidele läheneda, sest see, noh, see on ka noh, Eesti riigi soov, see on ka Euroopas laiemalt selline soov liikuda selles suunas, et me paneksime siis, et ülikoolid, teadlased ja ettevõtjad ja avalik sektor, et me paneksime rohkem nii-öelda selgu kokku oma vahel, et noh, nendele suurtele küsimustele läheneda, et noh, loomulikult kohe siis on siin see rohepöörde küsimus sellest, et mida me siis vajame, millised lahendusi me vajame. Ringmajandus on kindlasti üks selline teemavaldkond, mis võib-olla tuleb pähe, kus erinevate valdkondade teadlaste noh, nii-öelda kompetents on oodatud. Kohe mõtleme selle peale, et ka ettevõtetel on vajadus noh, oma ettevõtte spetsiifikast lähtudes neid roheküsimusi kuidagi adresseerida, lahendada, et siin kindlasti me näeme ka oma suurt sellist rolli, et kuidas ka sellised nii-öelda, need teemad võib-olla elu kestva õppe kontekstis tuua sisse. Jällegi digipööre täpselt samamoodi, eks, et need nutikad lahendused, mida me vajame ja kuidas nad siis jõuavad tõesti kõikide ettevõtjateni, kes seda vajavad, et meil oli siin võib-olla küllegi sinagi oskad kommenteerida, et oli siin just see roboti ja selline, kuidas ettevõtjad jõuavad nii-öelda nutikate lahendusten ja kuidas nad julgevad või ei julge kasutada automatiseeritud lahendusi. Et noh, just ka sellised suured küsimused.
Ja sa ilmselt viitad koostööle Temekiga, et ja, et ettevõtte Temek siis tuli Tallinna Ülikooli selle sooviga, et kuidas siis õpetada teisi ettevõtteid kasutama rohkem robotilisi lahendusi. Et Temek on siis ettevõte, kes pakub robotkätt, et tööstust siis automatiseerida, aga küsimus ongi selles, et kuidas saada aru sellest ja tekitada nihet selles suunas, et robot ongi meie tuleviku kolleeg, et kuidas temasse siis suhtuda, kuidas temast nii-öelda kuidas õpetada teda selliselt, et inimene ka harjuks hoopis teistmoodi kolleegi või teistmoodi selliste tööprotsessidega.
Jah, et siin olidki kohe need samad väljakutsed, mida võib-olla esimese pilguga, et palju probleemid ei ole ju ainult tehnoloogilised probleemid, eks et niipea kui me hakkame kasutama roboteid oma töös igapäeva elus, et siis tekivad suhtumise küsimused, hoiakute küsimused, eetilised küsimused ja vaat siin täpselt ongi see koht, et kus on vaja, et noh, erinevate valdkondade teadlased saaksid nende teemade juures olla ja võib-olla see on ka üks selline, noh, selline suurem siht ja küsimus, mida Tallinna Ülikool tahab silmas pidada ja tähelepanu pöörata, on see, et just nimelt humanitaar- ja sotsiaalteadlased oleksid võib-olla noh, mingite ka tehnoloogiliste küsimuste juures kogu aeg kaasas, et see on noh, mida Euroopa tasandil räägitakse, et kuidas nii-öelda neid nutikaid lahendusi leida nii, et noh, mitme valdkonna kompetentsid oleksid kaasa võetud.
Võib-olla kiirelt selgitate ära, et miks on siis vaja, et sellised miks on vaja sotsiaalteadlasi ka kaasata nende protsesside juurde, et miks on tarvis siis uurida inimeste kas või neid hoiakuid või suhtumisi selle väga hea näite puhul, mis te esil tõite?
No täpselt siin see ongi see sama küsimus, et ükski tehnoloogia ei hakka tööle, kui inimesed noh, kõigepealt ei saa aru selle vajalikusest, ehk siis sellise hoiakute küsimus. Kohe selliste tehnoloogiliste küsimustega on need eetilised küsimused, et kuidas masin teeb valikuid, et mida me peame silmas pidama, mida talle, noh, nii-öelda, tema valikute tegemise ja õpetamisel. Ja siis on jällegi, noh, need nii-öelda, noh, see kasutaja pool, et need hirmud võib-olla ka, mis inimestel on, et kuidas nendes teemadest rääkida avalikkuses ka, kuidas neid arvesse võtta mingite toodete või teenuste tehnoloogiate nagu, noh, välja arendamisel juba, et need on võib-olla sellised olulised momentid. Ja võib-olla ka see, mida Külliki ütles enne üliõpilistega seoses, et noh, see nii-öelda kastist välja mõtlemine, et kui sa oled noh, mingi protsessi juures, see ilmselt kehtib ju teadlastel samamoodi nii nagu üliõpilistel, et kui sa ei tea, kuidas sades valdkonnas asjad peaksid täpselt käima, siis sa saad pakkuda ka lahendusi võib-olla, mis on kastist väljas, et mis ei ole tavapärased.
Ja just, kui me räägime kuidagi, nagu ütleme, tavakasutaja kontekstis, et me ju sageli tahame, et see tehnoloogia, mis on meie ümber, oleks kuidagi intuitiivne, et mul ei peaks olema seda väga pikka õppimiskõverat. Ehk siis küsimus ongi, et noh, kuidas see saab olla intuitiivne? See saab olla intuitiivne ainult siis, kui me mõistame seda, kes on selle tehnoloogia kasutaja ja see tähendabki seda, et me tegelikult saame aru inimesest, me saame aru tema psühholoogiast, tema käitumisest, tema võib-olla vajadusel ka psühholoogiast, et ja kuidas ta näiteks ka õpib, et mis moodi see õppimine toimub. Et kõik need aspektid siis tegelikult ju räägivadki sellest, et igasuguseid tehnoloogia arendusi saab teha üksnes siis nii-öelda mõistlikult, kui me kaasame sinna humanitaar- ja sotsiaalteadlased. Et ehk siis kõik see selline kasutaja või kliendi või kodaniku panemine, nii-öelda kodaniku kingadesse astumine, kasutaja kingadesse astumine, et see kõik on see, mida sotsiaal- ja humanitaarteadlased saavad pakkuda sinna juurde. Et noh, kas või võib-olla esmalt tundub üks ka küberturvalisuse teema, mis tundub olevat väga tehnoloogiline samas, on ju see täpselt see sama, et mida inimene üldse tajub riskina, mida ta tahab, et keegi, mis moodi teda kontrollitakse, et mis hirmutel sellega seoses on ja ka see sama eetika küsimus, et mida Aija juba mainis, et need kõik on tegelikult ühel või teisel moel inimese ja tema käitumisega seotud.
Ja võib-olla me ei ole kordagi nagu veel toonud mängu seda loovuse küsimust ka, et Tallinna Ülikool on ju ka noh, selline kunstide ja meedia kodu, et Balti filmi ja meediakool on meie juures, et seal on ka väga selliseid lõimuvaid teadusuuringuid meil, kus loovus ja tehnoloogia tulevad oma vahel kokku ja täiendavad teineteist.
No me ei saa ka jätta märkimata seda viimast sellist ülilahedat robotiteatri projekti, kus nad tõepoolest siis Tallinna Ülikooli teadlased ühelt poolt ja koostöös siis ka näitlejatega teiselt poolt, et põhimõtteliselt nad õpetasid robotitele näidendi kirjutamist, et nad siis nii-öelda õpetasid teda kuude kaupa, andsid talle ette kõik Tšehhovi kuus suurt etenduse tükki, ehk siis seda sisu, ja mille baasilt siis robotid ise kirjutasid lõpuks valmis näidendi. Nii et noh, küsimus on, et kas see on see tulevik, kuhu me liigume, et ka kõik see loovus ja emotsionaalne pool liigub robotite poole, aga see näitab tegelikult seda, et see maailm liigub selles suunas ja küsimus ongi, et kuidas me selles uues maailmas ise toime tuleme ja milliste, kuidas me nende muutustega kaasa läheme. Et selles mõttes võib-olla siit ka see, et kui see täna tundub nagu tuleviku teema, siis see ongi see teema, mida tegelikult ülikoolid saavad näidata ja milliseid teemasid nad saavad esile tuua. Ja see on ka see, miks nii ettevõtted kui avalik sektor võiks ülikooli poole pöörduda, et need on sageli nii kompleksed, nii suured ja võib-olla midagi sellist, mida sa üksi kindlasti ei lahenda. Noh, kaasa arvatud kõik need rohepöörde, digipöörde ja kõik muud need sellised suuremad teemad, et need sageli ei ole ettevõttes ühe ettevõtte põhised teemad ja selleks ongi vaja tuua kokku erinevad osapooli, et püüda nendele väljakutsetele lahendust leida ja ülikool sageli on selles mõttes oluline selline neutraalne partner, kes saab ka näiteks väga erineva valdkonna ettevõtja tuua ühe laua taha kokku, et võib-olla kui ettevõtja ise seda teha ei saa, siis tulles ülikooli saab ta siis ühtlasi ka endale sellise partnerlusvõrgustiku.
Meil ei pooleli jut selles, kuidas saab ülikool aidata siis ettevõtjaid ja kuidas see koostöö siis üldse peaks välja nägema. Mida peaksid siis üldse ettevõtjad teadma enne, kui nad alustavad koostööd ülikoolide või ka siis teadlastega?
No.
Mis on võib-olla siuksed nüansid, millele peaks nagu tähelepanu ise nagu pöörama või millega peaks arvestama?
No jah, sellistele võib-olla sellistele oluliste nüantsidele küllik juba natuke nagu juhtis tähelepanu, et kõik, mis on võimalik, mida võib-olla ise ei saa, aga mina võib-olla praegu oskan kohe ka võib-olla tähelepanu juhtida sellistele formaalsematele asjadele, noh nimelt sellele, et riik tõepoolest ka toetab sellist laadi nimelt koostööd või liikumist valdkondade vahel, seda nimetatakse sektorite vaheliseks mobiilsuseks, ehk siis on meie huvi, et teadlased saaksid aegalt käia ettevõtetes tööl või nii-öelda paraleelselt töötada ettevõttes ja ülikoolis ja vastupidi, et ettevõtjal oleks võimalik ka tulla ja proovida siis seda ülikoolis õppejõutööd või koostööd. Aga noh, see on selline formaalsus, aga kindlasti väga oluline, mis aitab kaasa ja võib-olla on ka oluline teada, et praegu see on alles rakendumas, aga luuakse ka nii-öelda selline, noh, seda nimetatud ettevõtlusdoktorantuuriks, seda nimetatud teadmussiirde doktorantuuriks, ehk siis lahendus, kus doktori õpet saab läbida koostus siis mõne noh, ettevõtte või organisatsiooni või teadusasutusega, mis ei ole ülikool, ja lahendada siis neid küsimusi või probleeme juba siis kohe seal koha peal olles, kus need teadustööd nõudvad probleemid tekivad. Et see on võib-olla see oluline info, mida teadlased näiteks, vabandust, mida ettevõtjad võiksid silmas pidada ka tulevikus. Et...
Ja võib-olla lisaks siia juurde, et nii-öelda olemasolevad meetmed on ju ka olemas, et kui pöörduda siis ettevõtluse arendamise sihtasutuse poole, nemad annavad nii innovatsiooni kui arendusosakuid, mis põhimõtteliselt annab võimaluse läbi siis riigi või noh, riigi raha toega, küll oma osalusega siiski tulla ja pöörduda ülikooli poole selleks, et saada teadusarendus teenust. Et sellised meetmed on olemas ja kindlasti see võib-olla maandab ettevõtja jaoks neid esmaseid riske, et kui päris täpselt ei tea või kuidas see koostöö välja näeb, et alati jah, meil alati meeldib mõelda, et on tore teha kohe suuri projekte, aga me alati ka julgustame selliste väiksemate teemadega meie poole pöörduma, sest kunagi me ei tea täpselt, et kuhu see nagu viia võib. Ja võib-olla lisaks, mida meil on nii-öelda meie senine koostöö näidanud, et millal oleks ettevõtjal kindlasti põhjust ülikooli poole vaadata, siis üks on see sama, mis me juba korra arutasime, et need tuleviku teemad, ehk need on kompleksed ja seetõttu need ei saagi olla ühe ettevõtte piires lahendatavad, siis teine mida ma kindlasti tahaks öelda, et kui me tegeleme nii-öelda mingit sorti sellise ökosüsteemi teemaga, on see siis inimene, on see loodusressurss, on need siis kas või nii-öelda torbikseened, mis iganes, aga et me peaksime mõtlema niimoodi, et ühelgi juhul ei tohiks nagu ettevõtte tegevus neid kahjustada. Ja sellisel juhul me peame nendest subjektidest paremini teadma ja selleks, et neid aru saada, tulekski tugineda ühel või teisel moel siis teaduslikule teadmisele. Ja samamoodi sellega seotult siis see, et kui sinu toode või teenus tegelikult vajab sellist teaduslikku valideerimist, siis samamoodi on ülikool see koht, kus saab seda teha. Et me täna ei kujuta ette, et ravimitööstus näiteks baseeruks millelgi, mis ei oleks kuidagi teaduslikult valideeritud, aga noh, miks me peaks mõtlema näiteks, et me võime õpetada lapsi või me võime tegeleda mis tahes muus valdkonnas ilma, et me tegelikult saaksime aru, kuidas me seda teeme või kas sellel tegevusel ka mingit efekti on. Et ehk siis ühel või teisel moel nagu kasutajast arusaamine on igal juhul põhjus, miks ka teaduslikule teadmisele võiks tugineda. Nii et põhjusi, miks tulla, on päris mitmeid.
Võib-olla üks märksõna, mille ma tahaksin ka nagu veel siin välja öelda, on see sotsiaalne innovatsioon ja sotsiaalne ettevõtlus, et ma tean, et meil on lausa eraldi selle valdkonna spetsialistid õppejõud olemas ja on ka selline nii-öelda, kas sotsiaalse ettevõtluse selline inkubatsiooni keskkond tegutsenud ja tegutsemas.
Jaa, et see tegelikult näitab ka seda, kuhu suunda paljuski ettevõtlus ka liigub, et paljuski räägime sellisest mõjuettevõtlusest ja sellega seotud näiteks ka mõjuinvestoritest, et ehk siis kui muidu sageli selline võib-olla selline startup ettevõtlusmaastik sageli seondub sellise kiire edusaavutamise vajadusega, siis järjest rohkem, ehk siis kui sul on väga lühikesed tähtajad ja lühikesed eesmärgid, siis järjest rohkem räägitakse sellest, et sa tegelikult peaks mõtlema pika aja peale, et lisaks sellele väga seda, mis mõju sa oma tegevusega, mis jälje sa jätad ja mis mõju sa ühiskonnale ja ka nii-öelda majandusele laiemalt lood. Et selles mõttes kõik need sellised noh, laiemad muutused ja ka nüüd sellised ettevõtlusvaldkonna muutused, et kuidas siis seda teha ja kuidas näiteks seada oma ettevõttele selliseid natuke teissuguseid mõõdikuid, et kuidas aru saada, et kas sinu ettevõtte mõju ei avalda mitte nagu lühiajalist kasu, vaid kas seal milline on selline pikemajalisem kasu. Et kõik need teemad on sellised, mida jällegi tasub nagu ülikooli poole vaadata, kui nendega tahta tegeleda.
Teie loodude keskus on siis pigem võrdlemisi noor, 4 aastat on küll tegutsenud, aga võib-olla oskate selgitada, et mis on sellised peamised tegurid, mis on hoidnud võib-olla tagasi ettevõtete ja siis ülikoolide koostööd?
Ma võib-olla ütleks täpsustuseks seda, et kindlasti oli ka ettevõtluskoostöö enne selles mõttes selle keskuse või ütleme sellise platvormi loomist. Aga et see platform saigi loodud selleks, et siis tõepoolest raamistada seda tegevust. Küsimus oli selles, et mis on takistused. Et ma arvan, et võib-olla ülikooli ja teadlaste poolt vaatest on natukene selline paradoksaalne olukord, kus kui varemalt nõuti sinult valdavalt väga head teadustööd ja väga head õppetööd ja sinu nii-öelda töölaud oli sellega täidetud, siis selle ühiskonna mõju ja kolmanda rolli aktualiseerumisega ülikooli puhul tekkis sinna laua peale veel üks komponent ja see komponent ei tekkinud selliselt, et need ülejäänud kaks, ehk siis teadus ja õppetöö oleks kuidagi moodi vähemaks muutunud, vaid sinu töölaud sai lihtsalt rohkem täis. Et küsimus ongi, mis moodi me tegelikult seda lahendame, võib-olla see süsteem ei ole niivõrd ka veel tänaseks nagu paika loksunud. Et ilmselt me räägimegi mingisugusest muutusest, mööbolla mingisugusest ülemineku perioodist, kus me peame suutma nagu mõelda sellele, et mis on ikkagi need, mis on see ülikooli roll ja mis on ikkagi see võimekus ka nii-öelda avaldada sellist laiemat mõju. Samas on oluline hästi mõelda ka selles suunas, et kui meil ei ole tugevat teadust ja kui meil ei ole nii-öelda seda, nagu sa Aija hästi ütlesid, seda scientific excellence, ehk siis aitab eesti keelde seda tõlkida.
Suurepärasus või excellentsus, jah.
Just, et selles mõttes, kui meil seda ei ole, siis ei teki ka sinna peale kunagi head rakendusteadust. Et ma arvan, see selline natukene rolli hägusus, et kes ma siis nüüd olen, et teadlane või ma teen midagi ettevõtte jaoks või ühiskonna jaoks või kõik see selline mõnevõrra suuremate nõudmiste eeldamine ülikoolitega teadlaselt on see, mis on tekitanud ülikooli vaatest selle keerukuse selle teemal. No ja ettevõtjate poole pealt ma arvan, et eks ülikool ju tundub selline sageli võib-olla natukene aeglane, võib-olla natukene ka hirmutav, et meist ei äkki, kas minu probleem on võib-olla liiga selline tühine, et kas me peaks sellega üldse ülikooli minema, siis meie tahaks alati rõhutada seda, et noh, seda eeldust ei peaks nagu tegelikult võtma, et eeldada üldse ei tasu. Et pigem tuleb tulla ja vaadata, kuidas koostöö võiks tekkida ja mille baasilt seda koostööd teha ja nii palju kui meie see kogemus on näidanud, on see olnud, et tegelikult selgub, et ei ole see ülikool nii aeglane midagi ja ei ole need meie nii väga erinevad midagi nendest ettevõtjatest ja avalikusektori inimestest, et sageli koostöös saavad enamik asju tehtud, et miks me ka nii-öelda seda sellist koosloomelist poolt väga palju rõhutame, et rohkem tuleb lihtsalt kokku saada, õppida teinetest tundma ja siis tegelikult ei olegi midagi väga palju rohkem vaja.
Soovite midagi täiendada ka ja et mis teie hinnangul võib siis olla selliseks pudelikoelaks?
Jaa, küllikki tõi ilusti need pudelikoelad välja, et ega muud ei olegi, kui tõesti teadlaste poolt vaadatuna ka, et tuleb lihtsalt meil endil tarku valikuid teha noh, oma aja ja sellise ressursikasutuse suhtes ja ülikool ise ka selles suunas samme astub. Ja teistpidi tõesti ka ettevõtjate poole pealt, et tuleb katsetada ja küsida, et ega muud ei olegi, et me alles õpime nii-öelda koos asju lahendama ja ühisel väljal nagu tegutsema või noh, oleme tegutunud nagu kõik üldse loomulikult aasta kümneid, aga noh, praegu see on võib-olla sellises suuremas fookuses. Ja
mida ülikool teha saab on see, et ta saab sellest mõttes lihtsalt rohkem olla nähtav ja rääkida ja see ongi see, mida me ka läbi selle EXU platformi üritame teha. Me üritame tuua avalikus ette rohkem seda, mida millega ülikooli teadlased tegelevad ja samamoodi ka neid hästi toiminud koostöö näiteid, et selleks on meil ka eraldi selline seminaride sari olemas EXU Akadeemia, mida siis Tallinna Ülikool korraldab koostöös Tallinna strateegiakeskusega. Teeme seda juba 6. aastat ja selles iga kuu toimuval seminaril me just nimelt võtame ühe temaatika ja toome alati juurde ka ettevõtja avaliku sektori või kolmanda sektori, et näidata, kuidas koostöö siis on laabunud, mida on tehtud, miks on ettevõtja tulnud või avalik sektor on tulnud ja just läbi nende näidete ongi alati olnud see, et tegelikult see hirm on alusetu, et pigem on alati need kuidagi väga, väga toredaks ja nii-öelda sünergiliseks kujunud mõlemale poolele.
Aga need on ka viimase aasta omad vähemalt on leitavad ka veebiplatformil EXU Akadeemia seminarid.
Jaa, exuakadeemia.ee.
Ja killigi ennist ütlesite, et ülikool võib tunduda küll natukene aeglase sellise kohana ja siit ka tegelikult sellainen paradoks, mis mulle endale tundub, et siis, et just kui teadlased teevad pikalt enda selliseid uuringuid ja tahavad siis aega võtta, et arendada siis välja seda vastavat toodete või teenustega. Tavapäraselt siis ettevõtted ja ettevõtete juhid tahavad kiirelt saada tulemusi. Et kuidas sellises olukorras siis on võimalik sellist tasakaalu leida teie hinnangul?
Mida me oleme tavaliselt teinud on see, et me oleme üritanud jagada selle ettevõtja väljakutse mingiteks juppideks. Et noh, kindlasti on midagi, mis on võib-olla kiireloomulisem ja kindlasti on midagi, millega on võimalik nagu pikemalt tegeleda. Ja selleks on selles mõttes ka erinevad võimalused ülikooliga koostöö tegemiseks, et kui on võimalik mingile asjale võtta natuke pikemat aega, siis üks variant, et me annamegi selle nii-öelda tudengimeeskondadele lahendamiseks, see sama elu, mida ma korra juba mainisin, või siis kui tõepoolest on arendusega kiirem, siis me võime mõelda nende ettevõtlusarendamise sihtasutuse meetmete peale, et siis tõepoolest võtta see üks konkreetne jupp ja teha siis toote või teenuse arendust. Et ma arvan, et see, et me oleme nagu selles mõttes paindlik selle koostöö vormi suhtes, mida me teeme, et kas me siis mõtlemegi konkreetselt toote teenuse arenduse peale või me siis teeme rohkem sellist koosloomelist projekti, et see aitab minu mõelest neid riske sageli maandada ja paljudel juhtudel selgub, et mida rohkem koosloomeliselt seda teha, siis ega ka ettevõttel on ju endal väga palju tegemist, mis tähendab seda, et ka tema ei ole mõnikord nii kiire, kui vaja on. Et ehk siis reaalsus tuleb kätte mõlema poole pealt, et ma arvan, et seda tuleb lihtsalt. Hästi oluline on tegelikult seda kommunikeerida. Et ja selleks me ka üritame proaktiivselt käia ettevõtete juures ja just nimelt küsida, et mis nende sellised homsed väljakutsed on või üritada mõista, mis need on. Ja siis öelda, et jah, okei, me ei suuda teile pakkuda kuu aega lahendust, mis olekski võib-olla liigne, aga et siis küsida neilt ette teemasid ja saada siis selles mõttes planeerida neid siis ka nii-öelda teadus ja õppedu sisse.
Jah, et meil on võimalus, kui me teame, saame sisendit nii-öelda väljaspoolt ülikooli, siis meil on võimalus minna tagasi nii-öelda enda kolleegide juurde ja pakkuda need teemad välja, et kuidas oleks, kui võtaks selle järgmises teadusprojekti kaasa või nihutaks natuke oma fookust, et see alati võib-olla ei pruugi kohe olla võimalik, aga kindlasti selles suunas on meil ka tööd.
Ja selleks me oleme ka rohkem võtnud just nimelt sellise strateegilise partnerluse suuna, et kus me siis ühe partneriga, on siis avaliku verasektori partner, soovime ka luua sellist pigemajalisemat tegevusplaani, et mis on need teemad, millega me aasta või kahe jooksul tegeleme, et ka see võimaldab siis selliselt mitte nii-öelda ad hoc läheneda asjale, vaid pigem nagu strateegiliselt ja planeerimise võtmes.
Ja kui mõni teema on juba ühes kontekstis nagu või probleem läbi testitud, siis sageli on nad ka kuidagi ju skaleeritavad või väljatõstetavad või teises kontekstis uuesti nii-öelda rakendatavad või kasulikud.
Mis on üldse teile kui siis sellele platvormile ka selline tuleviku nägemus, et kas sellest võiks kasvada midagi sellist, nagu näiteks praegu Tartu Ülikool teeb Uni Tartu Ventures, et ülikooli lendal on see intellektuaalne vara ja nad saavad sinna juurde siis hakata ettevõtteid selle põhja looma. Et kuidas selline tuleviku nägemus teil praegu on?
No loomulikult, et need intellektuaalomandi küsimused on meile olulised. Praegu võib-olla meie selle esimene fookus ei ole olnud selliste hargettevõtete või nende spin-offide poole. Aga loomulikult, et me kunagi ei tea, kus seda hetke, millal see täpselt just juhtub. Et mulle tundub, et nagu me oleme siin täna korduvalt rõhutanud, et selline laiem koos loomeline ja koos probleemide lahendamine, koos nende väljakutsete lahenduste otsimine, koos ettevõtete avaliku sektori poliitika kujundatega, et see on nagu praegu meie selline kõige olulisem fookus ja siin me peame vaatama vastavalt nagu probleemist lähtudes, mis on need vormid nii-öelda, mis on kõige õigemad vormid, et nii-öelda et spin-offid või hargettevõtted ise eneses ei ole nagu eesmärk meie jaoks ja et see nii-öelda probleem tingib siis selle vormi või mis on, mida meil vaja täpselt on.
Ja mis ei tähenda, et meil ei peaks olema selle kohane raamistik, et selles mõttes ka see on arendamisel ja töötamisel, et meil sai ka selleks eesmärgil on meil jurist, intellektuaalamendi jurist ülikoolis tööl juba nüüd ma arvan. Aasta, et lahendada just nimelt selliseid teemasid, et tegelikult lisaks teadusarendusprojektidele tuleb ka tudengiprojektidest sageli teemasid, mis kus vaja on intellektuaalomandi küsimused lahendada. Et kelle oma kas või sellest samast eluprojektist, et kui nad töötavad välja mingisuguse lahenduse, et kellele see lahendus siis kuulub, et kõik nende küsimuste lahendamisega me tegeleme ja selles mõttes juriidika on siin kohal äärmiselt oluline, et need nii-öelda head suhted, mis algul tekkisid, ei läheks selle pärast sassi, et hakkame omandit jagama siis pärast seda, et selles mõttes tegutseme ka proaktiivselt sellel teemal.
See on kindlasti jah, kasvav nii-öelda suund.
Ja kui vaadata veel siis tulevikku ja sellesse sisse ettevõtete ja ülikoolide koostöö osas, et milliseid suuremaid muutuseid võib siis ühiskonda või maailma kaasa tuua, et missugune on siis mõju?
No see oli nüüd küll suur küsimus. No mis siin kokkuvõtteks öelda, et eks see mõju ongi see, et me tahame ju tõesti kõik teadmiste põhisemat ühiskonda, me tahame targemat valitsemist, me tahame demokraatlikumat ühiskonda, avatumat ühiskonda, me tahame, et seda lõhestatust ühiskonnas oleks vähem, et mida, noh, mida ka meie selline sotsiaalmeediastunud maailm selle mõju, noh, paratumatult tekitab, et me kapseldume, noh, mingitesse oma mullidesse ja et see on kindlasti, noh, selline kõige suurem väljakutse ja soov, et ülikool ei oleks liiga kauge koht või et teadlased ei oleks nii-öelda kaugel ühiskonnast ja et rohkem sellist argumenteeritud arukaid nii-öelda vestlusi ja seisukohti oleks käibel. Ja et me usaldaksime teadlasi rohkem, et see on ju lõpuks see küsimus, et see usalduse küsimus.
Jaa, et ma arvan, et selles mõttes koronakriis on väga hästi näidanud seda, kuidas nagu teadlasi kaasamata diskussioonidesse on suhteliselt keeruline probleeme lahendada ja kuna maailmas on järjest rohkem selliseid kompleksseid või nagu me öeldakse ka nurjatud probleeme, millel ei ole ühte ja ainsat lahendust, siis seda enam tuleb just nimelt aktiveerida selliseid debatte erinevate osapoolte vahel ja ma arvan, et ülikoolil on selles mõttes järjest kasvavam roll olla selliseks dialoogipartneriks erinevate osapoolte kokkutoomisel ja seetõttu ta ei saa ka olla sellises nii-öelda kapseldunud elevandiluutornis, vaid tulema ka väljapoole sellisest akadeemilisest maailmast ja ma arvan, et see on selles mõttes hea, et lõppude lõpuks võidavad sellest ju kõik osapooled, kui me tegelikult suudame lõpuks teha paremaid ja targemaid otsuseid.
Sellise noodi pealt tõmbame ka otsad kokku. Te kuulsite, eetris on Tallinna Ülikooli. Külas olid Tallinna Ülikooli ettevõtluskoostöö ja teadmussiirde juht Aija Sakova ning Tallinna Ülikooli arendus- ja koostöökeskuse EKSU valdkonna juht Külliki Tahvel-Viia. Kõnelesime ülikoolide ja ettevõtete koostööst, teadmussiirdest ja tuleviku väljavaadetest. Saadet juhtis Anette Hela-Pulk.